Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години у празькій студії Сергій Абламейко. Головні теми сьогоднішньої програми. У Сочі відбулася неформальна зустріча керівників Росії і Білорусі. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству «ІТАРТАС» знову заявив, що віддав загад сфальшувати виніки останніх президентських виборів. Вірники Мінської протестантської церкви «Нове життя» круглосуточно моляться у своїм храмі. Активіст опозиції Сергій Гаврилін, який опублікував дзьонник про своє супрацовництво з КДБ, вирішив вернутися з Берліну у Гомі. Гэта і іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У празькай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я. Паводле Рэспубліканскага гідрамедцэнтра 28 жніўня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У асобных раёнах магчымыя навальніцы, ноччу і раніцай месцамі туман. Вецер няўстойлівы 2-7 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 5, плюс 9, на паўднёвым сходзе да плюс 17, днём плюс 21-27 градусаў. А зараз да міжнародных навінаў. У Пакістане при вибуху на блокпості ля афганської межі загинули не менш як 18 чоловік, переважно поліціянти. Теракт здарився ввечері у провінції Хайбер. У Тегерані відбулася жалобна церемонія пам'яті одного з лідерів іранських шиїтів Абдулла Азіза Аль-Хакіма, померлого в іранській столиці у середу у віку 59 годів. Аль-Хакім, проживши 20 годов вигнання в Ірані, вернувся в Ірак після падіння режиму Хусейна і очолював найвищу ісламську раду Іраку, одну з найбільш впливових шиїтських політичних організацій. Китай виказав рашучий протест у сувязі з рихтованим візитом духовного лідера буддистів Далай-Лами на Тайвань. У Москве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расійскі паэт Сергей Міхалков. Пахаванне Міхалкова пройдзе ў суботу. Экспертыза фрагментаў чэрэпа, знойдзеных у ліпені пад Кіевам, паказала, што яны належаць забітаму ў 2000-м годзе журналісту Георгію Гангадзе. Месца, дзе былі знойдзеныя фрагменты чэрэпа, паказаў галоўны падазраваны ў забойстве журналіста генерал міліцыі Алексей Пукач. Пахаванне американского сенатора Эдварда Кеннеди призначено на суботу. И он будет похаваны на арлингтонских национальных могилках побач со своими братами Джоном и Робертом. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель закликала Израиль, як мага хутчэй заморозить будаўніцтва габрейских поселішаў. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Сергія Бламейка. У бліжэйшыя паўгадзіны мы абмяркуем вынікі нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, пагаворым пра судовы працэс над трыма дэсантнікамі, якія давялі свайго саслужыўца да самагубства, і даведаемся пра праблемы, з якімі сутыкаюцца ў Мінску пры пошуку жытла студэнты-першакурснікі. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Сочи отбылася неформальная сустреча керівников России и Беларуси. После перемовов президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Говорит российская политичная оглядальница Юлия Латынина.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству «ИТАРТАС» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Вернікі Мінскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцый, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваіх правоў. Говорить пастор нового життя Вячеслав Гончаренко.
Мы приняли решение, что мы не будем оставлять наше здание. Мы будем продолжать там собираться и молиться столько, сколько нужно, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про сакрэты своего супрацовництва с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомі. Сябар «Молодого фронту» Андрюс Цянюта спречує відлічення з Бранської сільськогосподарчої академії, де він заочно вучився на інженера-механіка. Гомельський воєнкомат тим часом ініціював супрацьактивіста адміністраційну справу за ніявку на призив поводля позви. Говорить Андрюс Цянюта.
Сьогодні я виписуюся з шпиталю, у яким я лежав, в районному стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах со сколіозом у війська не беруть.
Усе більш жихаров Білорусі виступають за те, щоб країна заставалася незалежною і суверенною. Гетеї дадзеної професор Андрій Вардамацький привів на міжнародній конференції «Білорусь-Росія. Рокіровка альбо перезагрузка», яка проходила сьогодні у Мінську. Міжгарнізонний воєнний суд Віцебську покарав за дідовщину трьох десантників. Своїми діяннями вони довели до самогубства товариша по службі жихара Кричевщини Дяніса Філатова. Говорить мати Дяніса Оксана Філатова.
На учебці там він заболів воспалінням легких. Місяць там прилежав. Газета, яка що іздівалася, ми зробили невиносимі умови за те, що він не лічився, а дихав в госпіталі.
Ваша свобода. Выники дня. Выники сегодняшних неформальных перемовов Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева в Сочи мы обмеркуем праздник каких хвилин у передачи «Экспертиза свободы». А зараз до инших подеев сегодняшнего дня. Межгарнизонный военный суд Витебску покарал за дедовщину трех десантников. Шараговцы и Илью Казеку осудили до 6 годов позбавления воли у колонии строгого режима. Сержанта Виталя Плюто на год службы в дисциплинарном батальоне, а молодшего сержанта Дмитрия Хлуса позбавили звания. Своїми діяннями вони довели до самогубства товариша по службі жихара Кричевщини Дяніса Філатова, розказує Андрій Білогубов.
Дяніса Філатова призвали у войско сёлета 15 студеня. У Витебскую войсковую частку номер 52400 и он потрапил после Борисовской в учебке 3 травня. А 15 травня его знайшли повешенным. У этой же войсковой частцы и проходил судовый процесс. И он должился 1,5 тыдни. У весь этот час на им присутничала мать Филатова, Оксана Васильевна.
На учебке там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделали невыносимые условия за то, что он, мол, не лечился, а отдыхал там в госпитале. Но те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что на молчание меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илья Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дянис Филатов писал.
Нам им так хотелось служить, но когда увидел, что тут можно с ума сойти в этом трудоме. Туда вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для них нету.
В межгарнизонном военном суде комментовать выроки войсковцам отмовились, а спаслались на то, что яны будут обскаржены.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему без 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили в суде. Як удалось высветлить, говорка идет про шараговца Илью Казеку. Яму заборонено 2 года после вызволения займать керовные посады. И он мусит так само выплатить 8 миллионов компенсации моральной шкоды семьи Филатовых. Сержант Виталь Плуто отримал 2 года дисбату, але поводле амнистии этот термин зменшили до году. Его так само позбавили сержантского звания. Молодший сержант Дмитрий Хлус отримал 1 год дисбату, и он признал свою вину и сопрацовничал со следством. С уликом амнистии его вызволили из-под варты, и он протягнет служить, як шараговец. После здарения изменили керавництво войсковой частки. Смерть у войску шараговца Дяниса Филатова не першая в Кричевском районе. За 4 года я на 3-я, говорит кричевский правооборонца и журналист Сергей Неровный.
За эти годы призвали чуть больше 300 призывников. Даже 10% отрымливается. Для невеличкого города зашмат. Батьки этих солдат, простые люди, за Филатова, батька механизатор, мать доярка. У них сродков, да, вот увидите, на суд поехать, и то не шмат. Белорусская армия хворая, советская армия взяла самое нахоршее. Державе лепше замолчать это и написать, что все добро.
Оксана Филатова гадуя еще одного сына, ему 16. У войска, каже яна, я его не отпущу. Нехай что хочет со мной и робять.
Про ход сьогоднішнього процесу у Вітебську над трьома десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрусь Цянюта з Гомеля спречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроць активіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Біловус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрусь Цянюта відлічено з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він відчислен по академічній задовженості, не здав два екзамени. За второй курс не здав. Математика, технологія, розтянілась. Оригінал приказу за підписью ректора храниться в самой академії. Пускай едут, берут. Если не сдал человек экзамены, зачеты, мы же его не имеем права перевести на третий курс и далее последующие курсы. Он не соизволил за год эту академическую задолженность сдать.
Андрей Цянюта отмовляя наявно запозиченности.
Коли по математике запозиченность, это мне зрозумело. У меня была запозиченность на первом курсе, але я потом поспехово ее пераздал. Иначе бы я просто не был бы допущен до другого курса. Я так само поспехово скончу. Про синеводство я не ведаю, откуда они взяли эту запозиченность. Пишу, что это политично мотивованное отвлечение для того, как меня забрать у войска. Ти наши мясцовые чекисты поворушилися, ти може они поговорили со своими коллегами из Бранску.
Господар Цянюта не збирається миритися со своїм нечаканим відлученням.
Думаю, спочатку дочекатися відказу з Міністерства едукації Російської Федерації і коли вже буде зовсім туго подавати у суд. При будь-якому розкладі я хочу вчитися в цій установі, тому що два роки я там вчився і затратив шмат часу і сродку на своє навчання.
Тим часом стали відомі і виніки поглибленого дослідження Андрія Цянюти у шпиталі худкої медичної допомоги. Йон каже.
Сьогодні я випис со шпиталю, у яким я лежав, в зоном стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах со сколіозом у войска не беруть.
1 вересня суд Советського району Гомеля розглядить адміністраційну справу Андруся Цянюти. Її ініціював городський воєнкомат за неявку поводлі позви. Попереднє посідження суду не відбулося з тієї причини, що суддя на запотребування Андруся Цянюти не мог вести розгляд справи по Білорусі. Руску, а перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода, виніки дня і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владислав Гайцюкевич з Мінську. Столько силов и сродков марнує Захад на то, якоб залагодить режим Лукашенки, а чоловечить його, схилить до демократичних реформов. Неужо не розуміє, що все это безкорисно? Гэта да інші листи слухачів свободи у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры пазней сёння. У Беларусі завершылася уступная кампанія, і тысячы маладых людзей сталі студэнтамі. Многіх іншагародніх студэнтаў і іх бацькоў хвалюе цяпер жыллёвая праблема. Месца ў інтэрнатах не хапае, зняць кватэру ў сталіцы не толькі дорага, але і складана, паведамляе Іна Студзінская.
Проблема со студентскими интернатами отвечная. Места на усіх ніколі не хапала. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдзяржуніверситету. Там застаються тільки несучі конструкції, стіни, а вся начинка відбудовується наново. Натурально, реконструкція затягується, каже господариня Зайцева.
В этом году общежитие БГУ не будет отремонтировано, только в 2010 году. Что касается общежития БНТУ, там идет частичный ремонт. Мы не закончим ни ремонт, ни БНТУ. А на реконструкцию поставлено на 425 мест экономического университета. Там очень серьезная реконструкция, тоже такая же, как БГУ. Если у нас в стране будут деньги, мы закончим в 2010 году.
Спадарня Татьяна мати першакурсницы распавяла.
Наша доченька поступила в педуниверситет. Мы были просто рады. Сами мы писорши. Казалось так, что общежитие не дают. Говорят, не хватает мест. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов. Через Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращались в агентство. Комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7 тысяч. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра эдукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирм рассказывает про кошты на квартиру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно я не знаю, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше в зависимости от начинки.
Говорила супрацовница одной из менских риэлторских фирм. Вы слушаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная встреча керовников России и Беларуси. После перемоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястоўными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошніх президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое життё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацовницу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрус Тянюта спречивает лечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденные профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што ў Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэеў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле версіі Крымля, вынікі перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступа беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі, прынамсі пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, што ўсё-такі Масква знайшла свае козыры і пэўным чынам націснула на Александра Лукашэнку? Ці, на вашу думку, гэтая сустрэча нічым такім асаблівым не выдзяляецца на фоне апошніх сустрэчаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Па-першае, я не зусім упэўнены ў тым, што гэтыя тэмы не абмяркоўваліся. Напрыклад, сёння ў расійскім камерсанце былі звесткі з крыніцаў, набліжаных да расійскага кіраўніцтва, што менавіта вось гэтыя тэмы і збіраюцца абмяркоўваць абодва лідары. Таму я не ўпэўнены, што гэта засталося па-за межамі іхняй размовы. Па-другое, тое, што Беларусь як быццам пагадзілася з вяртаннем у АДКБ, гэта таксама не дзіўна, мне падаецца. Мы ведаем, што недзе праз месяц у Беларусі будуць праходзіць крупныя сумесныя вучэнні з Расіі «Захад 2009». И были звестки, что Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев повинны там сустрэться. Медведев повинны сюда приехать. Было бы вельми незвычайно, коли б два лидеры краинов сустрелись на войсковых, буйных войсковых вучениях. И в той же час помеж ими были бы довольно значные разноголосия по инших войсковых пытаниях. Я маю на увазе этой коллективные силы и оперативные урагования и в огуле АДКБ. Тому это, на мой погляд, шакалось. Так что сказать, что Москва тут нечто продавила, я бы все ж сказать про это не стал.
Вадзім Казначэеў, на вашу думку, з той інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, ці можна рабіць нейкія высновы пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча? Ці лічыце вы, што Александр Лукашэнка паводле сваёй традыцыі, калі прыедзе ў Менск, расставіць все кропкі над і па-свойму, і фокус гэтай сустрэчы будзе ўяўляцца зусім па-іншаму?
Шчыра кажучы, я не выключаю такога варыянту, але не лічу яго вельмі верагодным. Гэта не значыць, што гэтыя пытанні не ўздымаліся, хутчэй за ўсё яны ўздымаліся, але бакі не прыйшлі да паразумення. Ну, то бок, напрыклад, ізноў жа Лукашэнка будзе цягнуць час з прызнаннем Асеты і Абхазіі. Яны, відаць, выклалі тое, у чым яны да згоды прыйшлі. Але нават калі, значыць, давяраць гэтай крыніцы і казаць, што гэтае пытанне не ўздымаліся, я б не трактаваў гэта як тое, што Масква дадавіла Лукашэнку. Мы ведаем, што Лукашэнка часам манеўруе і часам ён дае авансы. У момант гэтак званай газавай вайны ён жа ж там адкруціў назад і сказаў, што няхай сабе там на нашы старыя, якія з вамі гнілі ў акопах, няхай яны, значыць, за гэта плоцяць. І ў такім пытанні, як АДКБ, ён цалкам мог пайсці на кампраміс. Гэта ж не нейкая канкрэтная рэч, якая яго да нечага вялікага абавязвае. Чаму б не?
Ну, зразумела, калі б, напрыклад, была б дасягнутая хоць нейкая згода на конт прызнання Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ужо названыя ці неназваныя крыніцы абавязкова бы маскоўскія пра гэта заявілі. Раз ніякіх такіх заяваў няма, відавочна, што прынамсі ў гэтым пытанні надавіснуў на Лукашэнку не ўдалося.
Я думаю так, але я думаю, што ён у сваёй звычайнай манеры, ён і не даў цалкам адмоўнага адказу. Ён, як звычайна, сказаў, што ў восень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне, мы будзем яго вывучаць, мы будзем думаць. Магчыма, ён даў нават і абяцанне там нейкія на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясна, што каб Беларусь узяла і адразу прызнала, гэтага Мядзведзеў не дабіўся.
Дзякуй, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Андрэй Фёдараў, калі ад выніка сённяшняй сустрэчы пайсці на агульную сітуацыю сёння ў беларуска-расійскіх адносінаў, ці можна сказаць, што на гэты момант пазіцыі Александра Лукашэнкі выглядаюць не такімі моцнымі, як, напрыклад, раней? Усё-такі Беларусь хоча атрымаць ад Расіі той жа крэдыт. Усё-такі Беларусь вельмі залежыць ад прасоўвання беларускіх тавараў на расійскія рынкі. Ці не спрыяе ўсё гэта таму, каб Александр Лукашэнка больш быў схільны да дамоваў, чым раней?
Ну, фармальна кажучы, гэта сапраўды і так. Але не трэба забывацца і на тое, што Масква вельмі пільна адсочвае паводзіны Беларусі ў адносінах да Захаду. Яна вельмі нервуецца з гэтай нагоды. Яна вельмі баіцца, што Беларусь сыдзе, што яна застанецца непрыкрытая ў ваенным сэнсе, хоць гэта безумоўна, і што іншае, як фобіі. І таму ў беларускага боку таксама ёсць пэўныя козыры. Я мяркую, што Лукашэнка зараз не вельмі лёгка, і мы бачым, я ўпэўнены, што пытанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі было узнятае, бо напярэдадні літаральна Владимир Путін казаў пра тое, што ад Беларусі яны чакалі гэтае пытанне, як ніводнай іншай краіны. Але тое, што вось у Беларусі толькі што была місія Міжнароднага валютнага фонду, і, як паведамлялася, беларускі ўрад пагадзіўся на яе ўмовы, гэта значыць, што Беларусь разлічвае і на Захад. І яна не можа пайсці на паваду зараз у Масквы, бо мы ведаем, што ў Міжнародным валютным фондзе шмат галасоў маюць тыя краіны, якія ўваходзяць у развязку Злучаныя Штаты. Таму ёсць і пэўная контргульня. І вось менавіта гэта беларускі бок зараз і выкарыстоўвае. Наколькі доўга яму ўдасца змагацца, сказаць цяжка. У всякім разе, пакуль не ўвойдуць у строй выходзячы Беларусь нафты і газаправоды, на гэта часу шанцы ёсць. І вось калі да гэтага Беларусь яшчэ здолее пратрымацца і нейкае выйсце на захад знайсці, тады ў нас будуць даволі неблагія шанцы.
Ці не адзіным канкрэтным вынікам сустрэчы было аб'яўлена тое, што Дмітрий Медведзеў прыедзе ў Беларусь і наведае 29 верасня сумесныя вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Ці не ствараецца такое ўражанне, што Дмітрий Медведзеў трошкі па-іншаму ставіцца да Александра Лукашэнкі, чым Уладзімір Путін? Уладзімір Путін, это было агульна прызнана, меў вельмі напружаныя адносіны з беларускім прэзідэнтам, а Дмітрий Медведзеў і сустракаецца даволі часта. Ці ёсць тут, на вашу думку, падставы для такіх разваг?
Думаю, што у
Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роль, мовно кажучи, доброго и злого следчика. Так он отыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захода, и до Европы, и до Соединенных Штатов, до внутренней оппозиции, у Тымлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навод образовых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеву, это не робит. А что тычет миновито уделу у суместных учениях, так, на мою думку, Медведев затекавлены в этом больше, чем Лукашенко. Тому не, я решу, что про некое принциповое иншее ставление это не свечит. Это ролевая гульня такая.
У передачи «Экспертиза свободы» удельничали публицист Вадим Казначеев и политолог Андрей Федоров. Вел выпуск Виталь Цыганков. Ваша свобода, выники дня, и зараз на чарзе наш годовый проект «Барды свободы». На этом тыдне Змитер Бартосик знакомит вас с творчестью барда Тамаша Сулимы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни подляцкого песняра Тамаша Сулимы. Усё ж таки подляцким белорусам можно по-доброму позаиздростить. У краи, где белорусами озвались 50 тысяч человек, есть свой неповторный бардовский фестиваль, есть басовища, есть своя великая газета и свое радио. Чего еще жадать?
Тут, наприклад, мені тут, як на Подляшек, як живу, правда, мені трошки нервує те, що на Білорусь зараз медіа глядять просто гэты призмат політики. Білорусь, гэта, я думаю, що у такому сенсі політичним найменш цікаве для мене. Просто мені політика не інтересує. Тут маємо мастацтво, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, наприклад, може бути цікава туристам, в такому сенсі туристичним. Ну, але зараз, якби, ну, ніж така потреба, ну, в Європі мати, скажімо, ворога, ну, я би це сказав. Ну, просто є потреба така особа, як президент Республіки Білорусь зараз. Ну і що ж, я думаю, що, якби, я це бачу кришку так критично, що з польського боку такі кришку патерналістичний погляд, скажімо.
Калі вже спадне перший сніг, кривавий промні апошняга сонця, калі все жавее до життя, тады пачынаецца маразм. Маразм. Я не паэта, я тут толькі назіраю. Прабачце мне, што вас не заўважыў. Все шукаю причины, что застався я тут сам. Калі вже порветься струна моего безнадейного життя, сразу умею, что треба писать на новое.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір о 19, 21 і 23 гадзіне, паўтор наступнай раніцай. А зараз пра тое, што вы сёння можаце ўбачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 дакументальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У эфіры «Свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. У Сочы адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць дамову аб стварэнні корпусу сілаў хуткага рэагавання АДКБ. Расія адкрые крэдытную лінію для фінансавання будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Александр Лукашенко в интервью агентству ИТАР-ТАСС изнов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле яго, за яго проголосовали каля 93% выборников, а ён загадал зменшить гэтую лічбу до 80%. Верники Менской протестантской церквы «Новое життё» круглосуточно молятся в своем храме. У Беларуси не засталось юридичных инстанций, куды яны могли б звернуться по оборону своей церквы. З 21 жніўня будынак вернікаў лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя звесткі прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. Сябра маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельгасакадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Гомельскі ваенкамат тым часам ініцыяваў супраць актывіста адміністрацыйную справу за неяўку на прызыў паводле позвы. У эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. У Пакістане пры выбуху на блокпосце ля афганскай мяжы загінулі не менш як 18 чалавек, пераважна паліцыянты. Тэракт здарыўся ўвечары ў правінцыі Хайбер. У Тэгеране адбылася жалобная цырымонія памяці аднаго з лідэраў іранскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. Кітай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візітам духоўнага лідэра буддыстаў Далай-ламы на Тайвань. У Москве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расійскі паэт Сергей Міхалкоў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Ізраіль як мага хутчэй замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў. Меркель спаткалася ў Берліне з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. На паўночным захадзе Пакістана ў выніку ракетнага ўдару былі забітыя не менш як 4 чалавекі, а яшчэ некалькі параненыя. Паведамляецца, што ўдар быў нанесены з амерыканскага беспілотнага апарату па меркаваных пазіцыях ваяўнікоў талібаў у правінцыі Паўднёвы Вазірыстан. Пракуратура Расіі выставіла вінавачванне падазраваны ў захопе сухагрузу «Арктик-Сіа». Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну. Але перш перадача пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Нагадаю слухачам, што ад понеделка 31 жніўня аднаўляецца наш ранішні прамы эфир. А зараз перадача Ганны Соус пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачов в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поверх со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір панядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзяць і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сурпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайт? Того, чого не почуєш у радіо. А таких речей доволі шмат. Ну, завсёды можна вернуться. Калі по радіо нешта не дачу, ты не можеш спыніць перадачу і попросіць аўтара вернуться на пару сказаў назад, а ось на сайте можна почытаць і тое, што прагучало сёння, а таксама звернуться до архіву аж до 98-го году назад, нагадаю, мы ўжо на сайте 11-й год. Яшчэ кожны наш матэріал можна прокаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на гэта пра наш сайт. о питанні дня, скажімо, о питанні свободи. Ми задаємо питання кожен день на некі актуальні теми, наприклад, питання, що будуть робити ті студенти, які поїхали вчитися за межу, коли отримають дипломи, вернуться вони у Білорусь, ті застануться жити там за межою. Після глядім, як реагує наша аудиторія на це питання. Усіляк будемо розвивати зворотну сувязь з навідниками сайту. Тое, що от якраз самий великий мінус радіо. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо. А на сайті можна імгненно відреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Ён вылився у великий проект «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарым з аўтарам проекту Вячеславом Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, яким чынам конкурс, які абвясціла Радіо Свабода у травні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны проект, які пачынаецца ў верасні?
Ідея конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельнікаў падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы акрэслены. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радіо Свобода завжди змагалася за Беларусь.
На Володарки, де голодає Миколай Духович. Не так давно это такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача 100 адресов свободи. новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Починаючи з неділі 23 жнівня у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Яе аўтар Ян Максімюк перед нашим мікрафоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яшчэ одна магчымасць для нашай редакції – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – это такий діалог з тими нашими слухачами, які дзвонять нам на автоадказник у Мінську і покидають там свої думки, пропанови і заваги.
Але у нас уже є щоденна передача, вибудована на матеріалі телефонування від наших слухачів. Вона називається «Звонки на свободу». А чим адметні ваші звоночки?
Головні адметні риси дві. По-перше, «Звонки на свободу» наогул тільки цитують телефонування від слухачів, не коментуючи їх. Часом здарається, що редакція просить прокоментувати нейке виказування у експерта по закранутим питанням. Питанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка.
Вось тэлефануе нам слухач, дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заодно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочка няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «ІТАРТАС» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў на карысць апазіцыі. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваю супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Сябар маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтае дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». А зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну.
Сябра, які пасяліўся на Стаўцоўшыні, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах. Ну і папрацаваць у чатырох смежных паселішчах Жацераўская СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. У старэчыны горах спадарні Васілеўскай запытаў, ці не падобнае свята ў часы крызісу да балю падчас чумы. та я, однако, отказала бадёра.
Колхозный профсоюз. Музыку обещала оплатить духовую, как по улице пройтись. Сувениры купили. Юбиляров много. 14 годов тому проводили.
Вырашаю поглядеть, как казали раней, с якими набытками. Подышли до света мясцовые. 70-годовый был кировца Спадар Василькович. Сдавалось, был задоволен усим. И он належит до довольно шматликой частки насельников, что на пенсии вернулись из городу у родовые хаты летиши. Мужчина, який живе у вёсцы 10 год, покурвал ли своей старенькой Волги аж 1959 года выпуску.
В Москве такие раритеты $1000 платить, ведаете?
Нет, за ее 5 уже давать. Стоп-стоп. Зачем мне иномарки? Сам сделаю. Рыбалка, лес и больше ничем не занимаюсь. Кроме курей и собак и катать больше никого не держу. В Осиповщину надо пешком 4 километра. Автобус только на выходные.
До врача в Устовце не добираешься?
Нет.
Убачивший микрофон, подскочил бомжовато опранутый мужичок с мутными вачима.
Бутылки не берут. У меня одна проблема.
До вязковой крамы у горках ходка подъехал на повозце 15-годовый Сергей Мельчик. Выгорел на солнце волосы и свечили, что лето не проспал. Працевал на ферме подвозчиком. Заковался еще и юнацкий оптимизм.
Сколько тебе повинны заплатить за месяц?
1800.
Сам увез и хотел бы застаться.
Хочу. Природа, озеро, не знаю, инженером каким-нибудь.
У размову уклинился 40-годовый Валерий. И он мясцовый, але працует у столбцах. А до речи, съехавших в звездки во взросте от 25 до 45 большесть Валеры крыху остудил Сергею импет.
Он целый месяц работает. Сколько ты получил? 200 рублей. Мой брат работает на тракторе. Он посевну где-то 12 часов он работал. Получил 700 рублей. Это нормально, 30 дней. А зимой стоит на ремонте рублей 200. Никогда здесь не работал. Я вижу, какие условия.
Мне казали, что притискается. Ты кто живет тут, а ездить у Стулца.
И тебе картошку не дадут посадить. Если посадить, то по коммерческой цене.
Земли вокруг до холеры, да?
Да. Или бери бурьян, который позарастало везде кругом.
У одной из боковых улок убачил автолавку и несколько бабулек Ляе.
Приезжаю тут 2 недели раз, где нам вон напитку просим, потому что ходим в магазин, бываем леем, давлением. Молоко маловато привозят, а иначе привезли.
Яна – это спадарыня Тамара Романович с мужем Владимиром, який сидел за рулем. Былые колгасники стали индивидуальными предпринимальниками.
Сколько вёсок вы обслуживаете?
Родную вёску Жигалки, Горки, Жатерова. Ну, свои клиенты. Баба Тоня заказала мне муки привезти.
Это макаронки ж мне.
Бачите, какие люди. Вёски вымирают. Молодые остаются. Кому нема что украсть или нема куда податься, уже его нигде более не возьмут.
Завитал на ближайшую ферму по откорму 75 бычков. Глядчики, 37-годовый Виктор Макаучик, да и 63-годовый Миколай Шауко выгружали вилами зеленую массу. Упарувшись на спякоте, были рады зарабить перерывы и погудрить.
Отремливается максимум 350 рублей.
Да. Зеленая масса, лозов 3,5. Зимою 2 силы сено даем.
Ты кажешь, что от таких заробков сбегут?
Молодежь. 4 недели, но на 1 неделю дается выходные.
Нема кому рабить. О, нема за что рабить.
Вот
так сказано, а?
Вот это. Совершенно правильно.
Сказали, что будет агрогородок и молчать.
Да, еще. Во, Горки, Савонди, Жатерова, 23.
А ранее кольки было?
80 под 90. У Горка. А раньше просто бесплатно молоко было.
По 400 на...
Да, антибиотики. Молоковоз провозят. 3 тонны, 5 там то.
Суразмовцы кажут, что людей вымушают працевать литерально за талерку супу.
Если я не вырублю у полеводах минимума за месяц по 100 тысяч за обед, ну, 100%.
Полеводы кольки у вас отремливают?
300-350.
Тем часом подошел разнорабочий Миколай Микулич.
Глядя, в каких условиях находится живело. Грязь, смрут, нечисть по колено.
Тем не меньше, у прилеглый до горок вёсцы Савони убачил и свежепобудованную хату. Будовники заканчивали класть дах. 62-годовая спадарня Наталья Мартинович наглядала за будовлей, да и избирала у городе агрест.
Нам никто не помогает своим трудом. Сын работает в мастерской, а естка работает, заправшаяся на базе.
Так что за свои сбережения?
Да, и коровку, и свинки, и курки, все. Все, все у нас будет.
Я народился тут, и я буду.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка рассказывая про вёску Жатерова Столпецкого района.
Вёски Горки, Жатерова, Савоні ды Жигалкі месяцы на адлегласці ў некалькіх сотнях метраў адна ад адной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару Горкаўскай школы спадару Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчынай. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана.
Открывается краявид на все эти горки, из яких пошло назва вёски. 500 годов вёски Жатерова. Это самое старейшее. А тут цикалабина рака изробили водосховище, потому что необходимо было поливать вон те колгасные поли. Давайте пройдем до того камня. Родом Агнышевских. Было место похования, был склеп, у яким сверху была дровляная часовня, а внутри у нишах находились труны с телами покойных Агнышевских. Коли отбылись перемены советские, было все это тут зруйновано, тут камни стояли, кто-то похованы, на сегодняшний день установить складано, потому что мабуть, были еще, может быть, какие-то совершенно служители похованы. Молодежь вытягивали эти труны, катались на них и носили там бабкам под окна, ставили со свечками.
Сатанисты не доморощены.
Мабуть, это такие.
І зноў я ў цэнтры горак, дзе акурат учынілася адзіная на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме.
Знаю, што зарабіў тое тваё. Там усё цешае хадзяне. Гэта тавар свежы, пастаўка кожны дзень.
Наведвальніку колькі?
Можа і 100 і 200.
Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць ці не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіламетраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца 10-годдзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прымінае паведаміць нештачка яшчэ.
Вада 3 недзелі ее не было у нас. Она просто не даходит до нас, потому что там все разрывы.
Это до Савоні, да?
Да, постоянно без воды находимся. Хотелось бы нам, чтобы этот остановочный пункт все-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет. Очень много мы писали, и деньги я собираюсь, чек даже имеется у моего мужа.
И вот мы с Михаилом Лябецьким на ганку его хаты. Каржакаватый человек с мозолистыми руками говорит, как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах.
Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну или потом приезжали с Министерства железной дороги. Зробился встречу у Сидоренко. Администрацию президента мы поговорили, сразу были наезд. Облсполком там уже заработал. Это домашки местный председатель колхоза. Корницкий Марьян Ивушевич. Да. И он сказал так, какую я принял, такую я и оставлю. Он был, я упартый козел стоял, как не было, хотя бы твои электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержен, Мархачевшина, Головенчица.
Автобусный маршрут.
Автобусный насып делают ежегодно, даже в этом году, зимой. Возили гравий за 50 километров. Дурость на администрации нашего района. Я не боюсь сказать, тут надо прокуратуру поднимать, зачем были такие средства уложены. 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно деньги было с бюджета района, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Ну, это натуральная коррупция, а людские гроши закопаны у земли. Ну.
Выказывайся, Михаил, и на конт маючага адбыцца свята вёскі. Моляў, звычайная советская завядзёнка с наступным застольным. Забегаючи наперед, свечу, что так оно и отбылось. Господар Лябецький казал.
Комаровский Геннадий Иосифович, он по белорусской мове кандидатом наук. Он сам родом отсюда. Чего не вспомнить наших ветеранов. А что-то на взглядах, вы извините меня, что юбилею, там, допустим, у одного человека или у второго.
Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне. Вызначаўся, а сесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстру на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў боль ды закартаванасць ад перажытага.
Пасля афгана ў цябе псіхалогія змянілася?
Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх кіжын. Сядзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвору. У него автомат в руках, которым отдал сухпаёк.
Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў.
Да, то на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Лицебская дивізія полностью погиб.
было. А после нас кинули на польскую границу, когда поднялась солидарность.
Твои политические университеты были?
Да. Отношения до коммунистов изменились в совсем другой бок.
На початку, видать, так само Лукашенко верил?
С первого дня я не голосовал за его. Мне вельми не сподобалось то, что он забрал председателя Гродненского горосполкома Дядко, который выдвинул свою кандидатуру. Коли Машерова выдвинула свою кандидатуру, и он тоже ее убрал. У меня до его недобрые отношения. Нам пропоновали вёску Горки. Обещаюсь и житё, и жильё, и заработок, и комбайнёром. 3 миллиона зарплаты в месяц. В этом сомневаюсь. Поразмылялись с разными людьми. Место вельми доброе тут кругом. И чтобы никто не мешал нам, как говорится, в своём огороде сам себе хозяин. Тогда в Горках я нашёл бы свою Горку.
Выслухали «Подорожжи свободы». Про вёску Жацерова Сталпецкого района рассказывал Виталь Сямашка.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выезжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.